Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang Tauhidullah Jalla wa'ala. Apa itu Tauhid? Karena kita penting sekali ya untuk mengenal apa itu hakikat Tauhid. Karena Tauhid adalah perkara yang sangat urgen dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hajatul abdi ila an ya'budullah, kebutuhan hamba untuk beribadah kepada Allah, la syarikalah, tidak yang tidak ada sekutu baginya, fauqa hajati jasadihi ila ruhihi, itu melebihi kebutuhan jasad kepada roh, wal'ain ila nuriha, dan melebihi kebutuhan mata kepada cahaya. Kenapa? Karena hakikat hamba itu adalah roh dan hatinya. Sementara roh dan hatinya tidak akan pernah ya hidup kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, tiada lain adalah untuk menyampaikan Tauhidullah. Allah juga menciptakan manusia dan jin, tiada lain adalah untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, karena ini tujuan daripada penciptaan manusia, yaitu bahwa untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan, setiap manusia wajib mengenal hakikat tauhidullah. Setiap manusia wajib mempelajari tentang apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Karena tidak akan pernah manusia itu selamat di dunia dan akhirat, Bu, kecuali dengan tauhid. Ya. Keselamatan itu hanya dengan tauhid. Di dunia suatu kaum yang diselamatkan oleh Allah karena tauhid. Justru kebalikannya syirik. Syirik itu malah mendatangkan berbagai macam adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat kalau kita membaca Al-Quranul Karim, ibu-ibu sekalian, bagaimana Allah menceritakan tentang nasib kaum yang mereka itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nasib kaum yang mereka itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat saja kaumnya Nabi Nuh, bagaimana Allah perlakukan kepada mereka, Bu. Allah kirimkan banjir bandang yang sangat besar sekali. Lihat saja kaumnya Nabi Ad, ya kaumnya Nabi Hud, itu kaumnya Ad. Allah kirimkan angin yang sangat kencang sekali. Lihat juga kaumnya Nabi Samud dan Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Ya. Mereka semua diadab oleh Allah karena apa? Karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan untuk mengikuti ajaran para rasul. Akhirnya Allah pun timpakan kepada mereka adabnya yang pedih, ibu-ibu sekalian. Maka ibu-ibu sekalian, semulia-mulianya hamba adalah yang paling mentauhidkan Allah. Semakin seorang hamba mentauhidkan Allah, semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang paling mulia siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang paling mentauhidkan Allah. Manusia yang paling mulia para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mereka yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul siapa? Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena tauhid yang ada di dada mereka luar biasa sekali. Makanya semakin agung mentauhidkannya seorang hamba kepada Allah, maka semakin besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bahkan kebahagiaan hati tidak akan pernah kita bisa raih kecuali dengan mentauhidkan Allah, Bu. Iya. Yeah. Mungkinkah hati manusia akan mendapatkan kebahagiaan tanpa tauhid? Tidak mungkin. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallah, ya. Yeah. Beliau mengatakan fa'adhamu asbabi syarhi sadri at-tauhid wa 'ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadati yakunu syirahu sadri sahibihi. Sebab yang paling utama yang menyebabkan dada seorang hamba itu lapang, diberikan kebahagiaan, apa itu? Adalah tauhidullah jalla wa 'ala, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sempurna tauhidnya, semakin kuat tauhidnya, semakin bertambah tauhidnya, semakin lapanglah dada seorang hamba, semakin bahagialah hati seorang hamba. Makanya orang yang mentauhidkan Allah itu, ibu, ya, kita lihat dalam kehidupannya luar biasa sekali, ibu. Ya, diberikan oleh Allah berbagai macam ujian, cobaan, ya, kesusahan hidup, tetap saja dia itu sabar tawakal. Kenapa? Karena sabarnya kepada Allah. Sabarnya karena Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluh kesahnya hanya kepada Allah. Sehingga hatinya enggak bakalan stres, Bu. Beda orang yang tidak mentauhidkan Allah atau yang tauhidnya kurang di hati dia, Bu. Ya, ketika ditimpa musibah, stres. Ditimpa berbagai macam kesusahan hidup, stres. Kenapa? Karena kurangnya tawakal hatinya kepada Allah. Karena hatinya tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bersandar kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ibu-ibu sekalian, siapa di antara kita yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan akhirat? Fa'alaihi bitauhid. Maka hendaklah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, tauhid juga adalah merupakan sebab diberikannya hamba itu berbagai macam rezeki dan keluasan hidup. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalaulah penduduk desa itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan dan keberkahan di langit dan di bumi. Masya Allah. Ya. Allah mengatakan, ibu-ibu sekalian, ya, kalaulah penduduk desa itu beriman dan bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Itu dengan cara mentauhidkan Allah, karena tauhid adalah sebesar-besarnya ketakwaan seorang hamba. Maka apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Orang yang beriman, orang yang bertakwa diberikan oleh Allah akah ya la fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari segala sesuatu. Makanya lihat Bu, para nabi walaupun dimusuhi oleh kaumnya, apakah kekurangan rezekinya? Enggak, alhamdulillah. Orang-orang solehin, orang-orang yang solehin, yang mereka bertakwa kepada Allah, beriman, beramal saleh, apakah diberikan kepada mereka keseretan rejeki? Enggak. Selalu diberikan oleh mereka rejeki terkadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan negeri yang penduduknya mentauhidkan Allah, pasti negeri itu menjadi negeri yang berkah. Ya, sebut saja misalnya Saudi Arabia. Saudi Arabia itu satu-satunya negeri di dunia yang Masya Allah betul-betul menegakkan tauhid ibu di negerinya. Bagaimana lihat keberkahan yang Allah berikan kepada negeri Saudi ibu? Padahal di negeri Saudi itu gak ada sawah, adanya apa? Padang pasir. Padahal di negeri Saudi itu kalau kita banding-bandingkan dengan di Indonesia, ya kayaknya ya kayak Indonesia ya. Kalau Indonesia itu apa sih yang nggak ada ya, tanahnya subur, gembur, ya minyak buminya Masya Allah, hasil tanahnya juga Masya Allah, hasil pertaniannya Masya Allah. Tapi bandingkan dengan Saudi, Saudi apa yang diandalkan? Hanya minyak bumi, selesai. Ya, tapi ternyata Masya Allah karena memang negeri itu negeri yang menegakkan tauhidullah jalla wa ala, Allah berikan kepada mereka keberkahan, keberkahan demi keberkahan. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, tauhidullah wa ya azza wa jal itu menyebabkan dibukakannya pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan kita ibu-ibu sekalian. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi apa? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi. Kalaulah kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasun wa taruhu bitanan. Ya kalau kalian memang betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Di waktu pagi, burung itu kosong temboloknya. Di waktu sore, ia pulang dalam keadaan telah penuh temboloknya. Masya Allah. Kalau ibu punya ayam di rumah, coba aja lihat dia. Kalau di kampung sana ya. Dulu waktu di Cileungsi masih kampung. Waktu masih kecil masih kampung ibu ya. Masih banyak sawah, masih banyak kebun, enak. Kita melihara ayam juga, Masya Allah, di kebun. Kita lihat ayam itu, ya pagi-pagi keluar dari sarangnya. Dalam keadaan apa, Bu? Temboloknya kosong. Ya. Akhirnya si ayam itu pun pergi, Bu, mencari rejeki. Ngoreh sini, matuk sini. Di mana ibu-ibu sekalian, ya, apa namanya, modalnya itu hanya paruh dan cakar dia. Tapi subhanallah, ayam itu tawakal kepada Allah. Ayam gak pernah sekolah bisnis, Bu. Ayam pun gak punya akal. Ayam hanya diberikan oleh Allah insting. Tapi subhanallah, ayam itu tawakalnya kuat sekali, Bu. Pulang-pulang, mau ngampih, ya pagi-pagi itu, sore-sore. Ya. Dalam keadaan temboloknya udah pada penuh. Subhanallah, siapa yang memberikan rejeki kepada ayam tersebut kalau bukan Allah pencipta ayam? Maka kata Rasulullah SAW, demikian pula kita. Kalau kita betul-betul tawakalnya hanya kepada Allah, ya, dan tawakal itu adalah merupakan ibu perealisasian tauhid. Karena hakikat tauhid itu apa sih, Bu? Yaitu mengesakan Allah dalam seluruh peribadahan. Dan di antara macam ibadah itu apa? Tawakal. Maka ketika tawakal kita hanya kepada Allah, kita tidak bertawakal kepada jimat, kita tidak tawakal kepada manusia, tawakal kita hanya kepada Allah, maka Allah pun pasti akan memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada kita. Asal tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, apa Allah nak mengatakan dalam surat At-Talaq apa Bu? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Inna Allah balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan cukupi dia. Ya. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Namun segala sesuatu itu telah Allah tentukan waktunya, kata Allah. Jadi ibu, ya, tauhid itu bukan membuat syarat rejeki, ibu. Tauhid itu justru malah membuka pintu-pintu apa? Rejeki, masya Allah. Ya. Dan tauhid juga ibu-ibu sekalian memberikan kepada kita kekuatan, ya, ketegaran. Makanya orang yang paling kuat tauhidnya, Bu, pasti dia orang yang paling tegar hidupnya, Bu. Wah, masya Allah. Ya, semakin dia tawakalnya kuat kepada Allah, semakin doanya kuat kepada Allah, semakin munajat dia, tadarru dia kepada Allah kuat, ibu-ibu sekalian. Maka semakin hidupnya pun semakin tenang, tentram. Semakin dia pun tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Ya. Beda dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya ya cepat putus asa. Ya, orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu, Bu, kita lihat ya. Ya, ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka ditimpa ujian dalam kehidupan mereka, apa yang terjadi? Akhirnya mereka bersedih hati, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang yang mentauhidkan Allah. Kehidupannya tegar, kesabarannya masya Allah, karena ia tahu bahwasanya Allah penciptanya, pemberi rezekinya, tidak akan pernah menyia-nyiakan dirinya. Ya. Sehingga dia tidak merasa takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Kenapa? Karena dia yakin satu Allah lah satu-satunya zat yang paling kuat dan maha kuat. Makanya ibu-ibu sekalian, dengan mentauhidkan Allah, maka seorang manusia itu masya Allah, dia menyampaikan kebenaran. Dia tidak peduli dengan cercaan manusia. Karena yang ia cari adalah keriduan Allah semata. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ardhallaha bisakhatin nas kafallahu mu'natan nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan walaupun manusia murka kepada dirinya, maka Allah cukupkan ia dari manusia. Subhanallah. Ya. Berbeda dengan orang yang kurang mentauhidkan Allah, yang dia cari apa Bu? Yang dia cari keriduan manusia. Akhirnya hidupnya pun juga pasti pimplan. Ia pun juga tidak akan pernah tegar hidupnya. Ketika manusia mencemooh dirinya, dia langsung ketakutan. Ya, kenapa? Karena yang ia cari adalah pujian manusia. Yang ia cari adalah ya perhatian manusia. Akhirnya yang dia dengar bagaimana ya ucapan manusia terhadap dirinya. Orang seperti ini pasti akan dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Orang seperti ini pasti ya mempunyai menjadi orang yang paling pinplan di dunia. Tapi orang yang mentauhidkan Allah, cukuplah bagi dia Allah. Manusia mau mengomentari dia dengan komentar-komentar yang tidak baik, silakan. Manusia mau memberikan tuduhan kepada dia, tuduhan-tuduhan yang tidak baik, silahkan. Mau dituduh, ya, misalnya tuduhan teroris kayak misalnya, atau dituduh dituduh Wahabi misalnya. Ah, udahlah, saya enggak mau peduli, yang penting Allah ridho kepada saya. Kalau Allah sudah ridho bagi saya, itu sudah cukup. Ya. Manusia mau ridho, manusia tidak ridho, itu terserah mereka. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Maka ibu-ibu sekalian, tauhid menjadikan seorang hamba, ibu-ibu sekalian, adalah hamba yang betul-betul ikhlas. Makanya orang yang paling ikhlas itu siapa? Itu orang yang paling mentauhidkan Allah saja. Beda dengan orang yang kurang mentauhidkan Allah, terkadang masih mengharapkan pujian-pujian manusia. Ya. Memang tujuan tauhid itu adalah mengikhlaskan. Makanya kan tauhid itu disebut dengan kalimat ikhlas. La ilaha illallah itu disebut dengan kalimat ikhlas. Bahkan ada surat yang Rasulullah mengatakan bahwa surat itu kalau kita bacanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Surat apa itu? Yaitu surat Al-Ikhlas. Ya. Kata Rasulullah, innaha la ta'dilu thuluthal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiganya Al-Quranul Karim. Subhanallah. Disebut surat Al-Ikhlas kenapa? Karena isinya adalah mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah ahad. Esa, satu-satunya zat yang berhak disembah. Maka orang yang mentauhidkan Allah, pasti ikhlas. Dalam seluruh amalan dia. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah, Jalla wa'ala, ibu-ibu sekalian, dia akan istiqomah karena keikhlasannya tersebut. Ya, di saat dia, Masya Allah, ya, ketika dia beramal soleh, dia sholat, dia zakat, dia puasa, bahkan dia sedekah, dia tidak mengharapkan balasan apa-apa dari manusia. Makanya Allah mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kamu makan itu karena Allah saja. Dan kami tidak mengharapkan jazaan, balasan, wala syukuran, tidak pura rasa terima kasih. Ini orang yang mentauhidkan Allah. Bu. Ya, ketika kita kasih santuni anak yatim, enggak mengharapkan doa anak yatim, enggak. Enggak mengharapkan juga apa namanya terima kasihnya mereka, enggak. Ya, yang diharapkan Allah saja, keriduan Allah semata. Maka kalau sudah seperti ini, pasti dia akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Ya. Karena keikhlasan itu, Pak, Ibu, memberikan kekuatan batin kita. Syaitan saja tidak mampu untuk menggoda orang yang ikhlas. Makanya ketika syaitan bersumpah untuk menyesatkan manusia, syaitan memberikan pengecualian. Siapa yang tidak bisa digoda oleh syaitan? Siapa dia? Iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka, ya Allah, yang diikhlaskan. Masya Allah. Dengan keikhlasan itu, dia akan selamat daripada tipu daya syaitan. Dengan keikhlasan itu, dia akan tegar dalam kehidupannya. Istiqomah. Orang yang tidak ikhlas, sulit untuk istiqomah. Ada orang beribadah rupanya niatnya supaya diluaskan rezekinya. Tahu-tahu rezekinya seret. Akhirnya lama-kelamaan dia akan tinggalkan ibadah. Ada orang yang taklim, duduk di majlis taklim, rupanya untuk kemaslahatan dunianya. Iya. Ketika dia tidak mendapatkan kemaslahatan dan kepentingan yang dia harapkan, lama-lama dia akan tinggalkan itu. Memang demikian. Makanya subhanallah ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin istiqomah sampai akhir hayat kita pun diwafatkan di atas la ilaha illallah, di atas amalan saleh, di atas kebaikan, hendaklah kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dengan tauhid, Allah membela hamba-hambanya. Karena tauhid merupakan sebab datangnya pembelaan Allah kepada kita. Ketika seseorang mentauhidkan Allah, Allah akan kokohkan, Allah teguhkan ya ia di dalam kehidupan dunia ini. Allah berfirman dalam surat Hud, wa'adallahu alladhina amanu minkum ya wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yubaddilan wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berfirman, Allah berjanji ya untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan ganti, Allah akan kokohkan agama mereka di muka bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa aman, rasa takut mereka dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani, kata Allah, la yushrikuna bi syai'a. Di saat ketika mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Tuh lihat ya dalam surat ini, Bu. Allah mengatakan dalam surat ini, saya lupa, ini surat bukan surat Hud ini, surat apa ya? Surat Al-Mu'minun apa ya? Saya lupa ya. Allah mengatakan, Allah berjanji ya kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Janjinya yang pertama diberikan kekhilafahan di muka bumi. Yang kedua dikokohkan di muka bumi. Yang ketiga digantikan rasa takut dengan rasa aman. Tapi Allah memberikan syarat. Apa syaratnya, Bu? Allah mengatakan, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ya'budunani, mereka hanya beribadah kepadaku saja, kata Allah. La yushrikuna bi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Berarti kalau mereka tidak menyembah Allah dan masih mempersekutukan Allah, janji ini tidak diberikan. Iya. Makanya lihat di saat sekarang umat Islam nih, di tubuh umat Islam ini, Bu, banyak menjalar kesyirikan. Iya. Di dalam tubuh umat Islam ini, Bu, berbagai macam borok-borok kesyirikan, ya, kemaksiatan, luar biasa. Sehingga akhirnya umat Islam pun tidak diberikan kekokohan di muka bumi sekarang itu. Umat Islam lemah. Umat Islam, Masya Allah, ya, bagaikan apa, ibu-ibu sekalian, mainan. Yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Bagaikan buih yang dibawa banjir, kata Rasulullah SAW. Iya. Inilah ibu-ibu sekalian. Akibat daripada berpaling dari tauhidullahi jalla wa'ala. Kalau kita berpaling dari tauhidullah, pasti dihinakan oleh Allah. Tapi kalau kita mentauhidkan Allah, pasti Allah muliakan kita. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tauhidullah jalla wa ala, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Juga ya, adalah merupakan sumber kemenangan untuk umat Islam. Karena kemenangan itu milik Allah. Lihat di zaman Nabi SAW, di perang apa itu? Perang Badar ya. Di perang Badar itu jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kaum musyrikin. Ya, kaum muslimin hanya 300 orang, kaum musyrikin 1000 orang. Sudah begitu kaum muslimin waktu itu tidak siap perang lagi. Akhirnya mereka tidak bawa alat-alat perang, enggak. Enggak pakai baju besi, enggak bawa tombak, enggak bawa ya alat-alat perang yang lengkap, enggak. Karena tujuan mereka hanya sebatas ingin mencegat iring-iringan ya untanya Abu Sufyan. Rupanya dihadapkan oleh Allah dengan pasukan yang berjumlah 1000 orang, 3 kali lipat lebih banyak, dengan persenjataan yang lengkap lagi, ibu-ibu. Sehingga sebagian sahabat tadinya ada yang waduh ragu gimana ini. Tapi sekali lagi tauhid menyebabkan mereka itu kokoh dan tegar. Akhirnya terjadilah, berkecamuklah perang yang dahsyat. Hasilnya apa? Ternyata pertolongan Allah itu datang. Allah pun memenangkan kaum muslimin di perang Badar. Karena apa? Tauhid, tauhid. Ya, karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka hanya menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Masya Allah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Tauhidullah Jalla wa'ala, ibu-ibu sekalian. Dengan tauhid akan memperbaiki tingkah laku kita. Tingkah laku kita akan lurus dengan tauhid. Kok bisa begitu ya? Iya dong. Ibu, tauhid itu apa sih artinya, Bu? Artinya mengesakan Allah. Artinya hanya beribadah kepada Allah. Berarti segala macam bentuk ibadah itu hanya untuk Allah. Ya. Nah, macam-macam ibadah contohnya apa? Takut hanya kepada Allah. Takut akan siksa Allah. Ya. Lari dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti ini, ibu, akan memperbaiki tingkah laku kita. Ketika misalnya kita mau menyakiti tetangga, ini kan dilarang oleh Nabi. Saya takut akan azab Allah. Nah, rasa takut itu tauhid. Takutnya kita kepada Allah, takutnya kita kepada azabnya itu tauhid. Ya. Ketika kita mau melakukan maksiat apapun, aduh, gimana ya? Saya takut kepada Allah. Sehingga akhirnya ya tauhidullah jalla wa ala meluruskan akhlak dan tingkah laku kita. Kita ingin berusaha akhlak kita diridhai oleh Allah. Tingkah laku kita pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya siapa, Bu? Yang paling baik akhlaknya. Rupanya baiknya akhlak itu dari hasil sempurnanya iman dan tauhid. Ya. Beda dengan orang yang buruk akhlaknya. Itu akibat tauhidnya kurang menghunjam di dadanya. Sebab kalau dia mentauhidkan Allah, dia harus takut kepada Allah. Dia harus mencari keridhaan Allah. Dia harus berusaha mengikuti titah Rasulnya. Itu hakikat tauhid. Rupanya orang ini ya berakhlak dengan akhlak yang tidak karimah. Mulutnya pedes. Suka nyakitin tetangga. Ini orang tidak takut kepada Allah. Jiwa tauhidnya kurang. Ya. Disebutkan dalam hadis, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, inna fulana tusalli bil lail ya wa taf'alu wa tasna'ul khair wa tasum ya wa tatasaddaq bi syai'in katsir. Ya Rasulullah, ada fulan, si wanita, ada seorang wanita, ya Rasulullah, fulana, dia suka salat malam, ya Rasulullah. Dia juga, ya Rasulullah SAW, suka berbuat kebaikan-kebaikan. Dia juga suka berpuasa. Dia pun bersedekah banyak, ya Rasulullah. Wa tu'dhi bilisaniha jaraha Tapi sayang hai Rasulullah, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita tersebut. Wanita itu dalam api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita yang mentauhidkan Allah takut dong, takut. Takut, terasa takut itu dari hasil tauhid. Ya, yaitu hanya takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa takut itulah yang mencegah dia dari berbagai macam keburukan. Ya. Tauhid pun juga ibu memberikan semangat dalam kehidupan, Bu. Semangat. Makanya orang yang mentauhidkan Allah tuh hidupnya semangat, Bu. Yang paling semangat hidupnya siapa? Orang yang mentauhidkan Allah. Loh, kok bisa begitu? Iya. Karena ketika ia mentauhidkan Allah, ia tahu pahala besar yang sangat besar di sisi Allah. Keriduan Allah itu yang menyebabkan dia masuk ke surga. Akhirnya, Bu, ya, dia pun semangat untuk mencari ridho Allah. Dia pun semangat mencari pahala Allah. Dia semangat sekali dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia pergi bekerja. Karena ia tahu Allah yang memerintahkan dia bekerja. Dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi SAW saja menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Maka ia pun semangat mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena tauhid yang ada di hatinya. Ya. Ia tahu bahwa mencari rezeki yang halal itu dianjurkan oleh agamanya. Ia pun semangat karena itu manfaat untuk dirinya. Ya. Semangat bagi ke masjid. Ketika mendengar adzan, as-salatu khairum minan naum, segera dia pergi ke masjid. Ya. Salat berjamaah di masjid, semangat hidupnya. Ya. Makanya seorang yang mentauhidkan Allah itu jiwa semangatnya luar biasa. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling mentauhidkan Allah, Bu. Disebutkan kata Anas, Rasulullah kalau berjalan itu cepat sekali. Bumi itu bagaikan dilipat untuk beliau. Kenapa? Menunjukkan kepada semangat dalam hidupnya. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah, semangat dalam perkara segala sesuatu yang sifatnya manfaat. Karena ia tahu yang bermanfaat untuk manusia, itu yang meridhakan Allah. Sementara kehidupan seorang mukmin, tauhidnya mengharuskan dia mengharapkan ridha Allah semata. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah SAW, Ibu? Ya ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Yang paling bermanfaat untuk manusia. Iya. Sehingga orang yang mentauhidkan Allah itu lihat yang dia pikirkan bagaimana saya memberikan manfaat kepada manusia. Semangat hidupnya. Rasulullah SAW juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, semangat kamu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat diri kamu. Semangat. Ya. Wasta'in billah, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kamu lemah, kata Rasulullah. Makanya orang yang mentauhidkan Allah tidak akan lemah. Tidak pernah lemah. Lemah, tidak lemah imannya, tidak lemah semangatnya, tidak luntur, ya. Apa namanya? Ya, semangat dia dan motivasi dia untuk beramal saleh. Kenapa? Jiwa tauhid telah menghunjam di dada dia. Ya. Ibu-ibu sekalian, maka dengan tauhidullah jalla wa ala, manusia pun, ya, kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemuliaan, Ibu. Luar biasa, masya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi pengaruh tauhid dalam kehidupan seorang hamba itu luar biasa dahsyat loh, Bu. Ya. Seorang suami yang mentauhidkan Allah pasti akan menjadi suami yang paling baik di dunia. Karena ia tahu bahwa berbuat baik kepada istrinya itu ibadah. Dan dia berharap pahala di sisi Allah semata. Istri yang mentauhidkan Allah pasti bu dia menjadi istri yang paling baik ya kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena ia takut untuk memaksiati suaminya, untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Itu pengaruh daripada tauhidullah jalla wa ala. Ya, pengaruh dari tauhid. Ibu-ibu sekalian. Maka seorang yang muwahhid tidak cepat putus asa. Seorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, besar harapannya. Dadanya lebar, lapang. Jiwanya besar. Orang yang mentauhidkan Allah itu bu, ya masya Allah ibu ya. Orangnya pemaaf. Kenapa? Karena ia tahu bahwa maaf itu akan memberikan manfaat untuk dirinya. Dan Allah pun akan memaafkan dirinya. Akhirnya dia pun mengharapkan maaf Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mentauhidkan Allah itu gak bakalan kikir. Gak bakalan. Kenapa? Karena ia tahu bahwa bakhil itu dibenci oleh Allah. Sementara tauhid mengharuskan dia untuk lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang mentauhidkan Allah itu orang yang paling dermawan di dunia. Masya Allah. Orang yang mentauhidkan Allah itu pun gak bakalan pengecut. Berani. Kenapa? Karena ia beriman kepada takdir. Yang baik maupun yang buruk. Karena ia beriman bahwa Allah satu-satunya zat yang maha kuat dan paling kuat. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dia bukan pengecut. Dia pemberani. Ya. Yeah. Kadang kalau tauhidnya kurang bu. Ya. Yeah. Mau naik pesawat takut. Takut jatuh. Padahal kan yang namanya ajal sudah ditentukan oleh Allah. Kalau orangnya bertauhid, ya ngapain takut? Yang namanya kematian sudah lo takdirkan dimanapun juga. Kalau kamu gak naik pesawat, kalau lo takdirkan meninggal, ya meninggal. Kenapa? Makanya Allah mengatakan, قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, kalau kalian berada di rumah-rumah kalian, tetap Allah akan takdirkan mereka keluar kepada kematian mereka kalau memang Allah telah takdirkan mereka mati. Itu pengaruh daripada tauhidullah jalla wa'ala. Yeah. Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian, akan terlihat dalam tingkah lakunya, dalam ya pandangan matanya. Ia tidak ingin melihat yang diharamkan oleh Allah. Ya. Tangan dan kakinya terpelihara untuk menzalimi manusia. Kenapa? Karena ia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia takut kalau tangannya memukul orang. Kelak pada hari kiamat, dia akan bayar dengan amalan-amalan solehnya. Ia enggak mau. Ya, ia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu sekalian ya, inilah hasil yang sangat dahsyat yang diharapkan dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mentauhidkan Allah, dia akan menjadi orang yang paling lembut akhlaknya, paling baik. Rasulullah sangat lembut tidak orangnya? Lembut banget. Para nabi lembut tidak pak? Lembut, masya Allah. Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Iya. Kenapa? Karena ia tahu bahwa penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta dirinya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, suka kepada kelemah lembutan. Ya Rasulullah SAW sabda, inna allaha rifqun yuhibur, rafiqun yuhibur rifqa. Sesungguhnya Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Sementara tauhidnya mengharuskan dia selalu mengharapkan apa yang diridhai oleh Allah. Dia kejar yang dicintai oleh Allah. Semua amalan yang dicintai oleh Allah dia kejar. Kenapa? Hasil mentauhidkan Allah jalla wa ala. Iya. Orang yang mentauhidkan Allah itu bu enggak bakalan jadi teroris, bu. Loh kok bisa begitu? Iya dong. Karena teror itu tujuannya menghancurkan, merusak, dan yang lainnya. Sementara Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Bagaimana dia akan menjadi teroris? Sementara tauhid itu mengharuskan dia untuk berbuat baik kepada manusia. Bagaimana tauhid akan menjadikan dia teroris? Sementara tauhid itu mengharuskan dia untuk mendengar titah Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya hanya menyuruh kepada kebaikan. Makanya aneh di zaman sekarang nih, Bu. Ya, ada orang yang mengatakan begini, katanya, di antara sebab terorisme itu tauhid. La ilaha illallah. Ini orang enggak paham tauhid. Dia kira kalau ada orang mentauhidkan Allah, berarti bakalan jadi teroris begitu. Ini pemahaman tauhid dari mana? Ya. Justru dengan tauhidullah jalla wa ala, seorang manusia itu paling jauh dari terorisme. Iya, kok bisa begitu? Iya. Karena dengan tauhid dia akan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan semua perintah Allah dan Rasulnya maslahat untuk kehidupan manusia. Maslahat. Lihat ya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ri'ahatal jannah." Siapa yang membunuh orang non-muslim atau orang kafir yang berada dalam perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau, dia tidak akan mencium bau surga. Dia takut. Orang yang mentauhidkan Allah akan taat. Ya. Akan taat kepada peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana akan dijadikan, akan menjadi teroris orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Loh, kan buktinya katanya dalam Al-Quran kita disuruh untuk menjadikan orang kafir sebagai musuh. Ya. Kita katakan, musuh itu kan gak harus dibunuh. Musuh itu ya didakwahi juga. Makanya lihat di zaman Rasul, apakah setiap orang kafir dibunuh? Ya enggak lah. Yang dibunuh oleh Rasulullah siapa? Orang kafir yang memerangi saja. Memerangi kaum muslimin yang disebut dengan kafir harbi. Adapun kafir dhimmi yang berada dalam lindungan kaum muslimin, kafir musta'man, kafir mu'ahad, semua dilindungi oleh Rasul, dilindungi oleh Islam. Ini dia Ibnu ya Ummu Hani datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, anak pamanmu yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ia akan membunuh Ibnu Hubairah. Sementara Ibnu Hubairah sudah berada dalam jaminanku ya wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? "Aku sudah menjamin orang yang kamu jamin, hai Ummu Hani." Ya. Orang yang mentauhidkan Allah pasti akan menaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, dengan tauhid justru negeri itu akan aman. Iya. Bagaimana tidak akan aman orang yang mentauhidkan Allah, dia takut korupsi. Orang yang korupsi itu kurang mentauhidkan Allah, Bu. Kenapa mereka korupsi? Karena tidak apa? Mereka kurang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Mereka kira mereka tidak akan dibalas oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan azabnya yang pedih. Ya. Justru orang yang mentauhidkan Allah, orang yang paling jauh dari korupsi. Makanya negeri yang menerapkan tauhid pasti negeri yang paling kosong nilainya dari korupsi. Enggak bakalan ada yang berani korupsi. Iya. Dengan tauhidullah jalla wa ala, lihat. Iya. Orang enggak berani mencuri. Orang enggak berani merampok. Seorang istri pun enggak berani selingkuh, seorang suami pun enggak berani berkhianat. Iya, kenapa? Karena di dadanya ada tauhid. Di dadanya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dadanya ya ada keimanan kepada kehidupan akhirat. Dia takut untuk diazab dalam api neraka. Makanya orang-orang yang mentauhidkan Allah itu akan selalu takut, akan amanah, akan tidak akan berkhianat insyaallah. Makanya suatu negeri yang betul-betul mentauhidkan Allah pasti menjadi negeri yang paling makmur di dunia. Yang paling aman di dunia, ibu-ibu sekalian. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Makanya dengan tauhidullah jalla wa ala, tauhidlah yang memperbaiki segala macam urusan hamba. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, kewajiban kita sekali lagi adalah untuk mengenal Tauhidullah Jalla wa Ala. Ibu-ibu sekalian, itu baru di dunia loh. Yang saya sebutkan tadi semuanya itu keuntungan-keuntungan tauhid di dunia, Bu. Ya, belum lagi di akhirat. Di akhirat lebih besar lagi, Bu. Sebab kenapa? Karena kunci surga itu apa? Tauhid. Mungkinkah seseorang masuk surga dengan tanpa tauhid? Enggak mungkin, enggak mungkin. Surga itu hanyalah dimasuki oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atas dia. Tuh lihat, Allah mengharamkan surga atas siapa? Atas orang yang mempersekutukan Allah, atas orang yang tidak mentauhidkan Allah. Maka akan mungkinkah seseorang masuk surga sementara ia mempersekutukan Allah? Gak mungkin, mustahil. Ya, sebagaimana mustahilnya unta masuk ke lubang jarum. Maka Allah mengatakan, innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la futufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami itu tidak mau mentauhidkan Allah, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Kenapa? Dia sombong untuk mentauhidkan Allah. Dia mendustakan ayat-ayat Allah yang menyuruh mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu sekalian, maka tauhid adalah syarat untuk masuk surga. Tanpa tauhid, seseorang tidak akan masuk surga. Bahkan tauhid semakin sempurna menggugurkan dosa. Ya, adakah dosa yang tidak akan dihancurkan oleh tauhid? Tidak ada. Semua dosa pasti hancur di hadapan tauhid, asal tauhidnya sempurna saja. Sebagaimana ya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Allah berfirman, ya Ibn Adam, lau balagat durubuka ananas sama' thumma staghfartani ghafartulak. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ya aku akan ampuni dosamu. Ya Ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau apabila datang membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, kemudian kamu pun meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Masya Allah, aku akan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Maka adakah dosa yang tidak bisa dileburkan oleh tauhid kecuali syirik? Semua dosa selain syirik itu pasti akan dileburkan oleh tauhidullah jalla wa'ala. Iya. Bahkan langit yang tujuh, bumi yang tujuh, kata Rasulullah, kalaulah ia berupa cincin yang kokoh, la qasamatu la ilaha illallah, pasti akan dipatahkan oleh kalimat la ilaha illallah, akan dipecahkan oleh tauhidullah jalla wa ala. Saking dahsyatnya itu kalimat tauhidullah jalla wa ala. Oleh karena itu disinilah ibu-ibu sekalian, ya, penting tauhid itu, Bu, penting, Bu, dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Ya. Pertanyaannya kepada kita adalah sekarang kita sudah belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pembahasannya adalah bagaimana sih Ustaz supaya kita bisa mentauhidkan Allah? Mudah. Alhamdulillah tidak sulit. Ya, sesuatu yang sangat urgen dalam Islam itu semakin dimudahkan biasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya yang pertama, yaitu kita berusaha untuk mengenal tentang hakikat tauhid. Tauhid itu apa sih? Yang kedua, memahami tentang hakikat syirik. Apa sih macam-macamnya syirik ya? Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik tersembunyi, ada syirik lafal. Nah, kalau kita mengenal ini syirik, ini tauhid, insyaallah dengan sangat mudah kita akan membedakan. Tapi kalau kita tidak mengenal kesyirikan, sangat sulit rasanya kita selamat dari kesyirikan. Makanya penyair Arab berkata apa, Bu? Araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqih wa man lam ya'rif khayra minasyarr yaqa'u fih. Ya, yaqa' fih. Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi supaya aku ingin menyelamatkan diri dari keburukan itu. Karena orang yang tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, biasanya dia akan jatuh kepada keburukan. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Ya. Maka inilah, ya. Kita, ibu-ibu sekalian, berusaha untuk mengenal hakikat tauhid, hakikat syirik. Dengan mengenal itulah kita akan selamat, insya Allah. Ya, kalau orang yang gak kenal syirik, terkadang ngomong aja berbuat syirik. Dia gak sadar kalau itu berbuat syirik gitu loh. Wah, kata dia apa, Bu? Ya, untung ada kamu. Kalau enggak, saya mungkin bakalan begini dan begitu. Akhirnya dia menisbatkan keberuntungan kepada manusia. Iya. Kalau orang yang tidak tahu tentang hakikat syirik, jatuh kepada syirik. Iya. Seperti di zaman sekarang, misalnya ada orang yang percaya dengan apa, Bu? Bintang-bintang. Akhirnya meramal dengan bintang. Kamu lahirnya tanggal apa? Agustus. Oh, kalau Agustus biasanya Leo. Leo apa ya? Iya. Wah, kalau Leo itu begini dan begitu. Wah. Iya. Dia kira itu lumrah-lumrah saja. Kenapa? Karena dia tidak mengenal tentang syirik. Padahal itu syirik. Orang yang meramal dengan bintang itu sama saja mengatakan bahwa ada selain Allah yang tahu tentang perkara yang gaib. Padahal yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang mengetahui siapapun yang tentang yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kata Rasulullah SAW, man ata arrafan, siapa yang mendatangi peramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu ia membenarkan perkataannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang kita, saya waktu kecil saya kira itu lumrah-lumrah aja, enggak masalah, ternyata setelah belajar tauhid, oh, syirik rupanya. Kan musibah, Bu. Kalau kita enggak tahu itu hakikat syirik, jatuh kita kepada syirik. Banyak orang beli batu akik rupanya untuk apa coba? Macam-macam niatnya. Ada buat enteng rejeki lah, buat enteng jodoh katanya, dan yang lain-lainnya. Dia kira itu lumrah-lumrah aja, enggak masalah. Kenapa? Akibat kebodohan dia tentang hakikat syirik. Tapi kalau dia sudah belajar syirik dan macam-macamnya, oh, ternyata itu syirik, tinggalkan, Masya Allah. Iya. Yeah. Dulu saya pernah main jelangkungan, Bu. Saya kira itu ya cuma main-main doang, gak masalah lah. Ternyata itu termasuk jenis dari sihir. Iya. Kalau tapi kata Imam Syafi'i, sihir itu ada dua macam. Kalau sihir itu disertai dengan bertakarub kepada jin, maka ini yang syirik, musyrik pelakunya. Tapi kalau itu tidak sampai kepada takarub kepada jin, maka ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi itu syirik, termasuk dosa besar, kata beliau. Lah, kita enggak tahu. Kita enggak belajar. Kalau kita enggak tahu, enggak belajar, pasti kita akan jatuh kepada kesyirikan itu. Makanya belajar dong, segala sesuatu diajari, harus belajar. Pelajari tentang tauhid. Tauhid ini penting banget. Lebih penting daripada sholat, lebih penting daripada zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Kenapa? Karena sholat memang betul. Itu ya sangat penting, sangat penting. Tapi tauhid lebih penting lagi. Karena itu syarat masuk surga. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Iya. Jadi ini yang pertama, agar kita bisa mentauhidkan Allah, pelajari tentang hakikat tauhid dan syirik, ibu-ibu sekalian. Pelajari. Ya, belajar. Kalau bisa, kitab tauhid itu diulang-ulang sampai 100 kali dipelajari. Sampai betul-betul paham hakikat syirik dan tauhid. Ya. Yang kedua, agar kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Yaitu berusaha untuk mengenal Allah disertai dengan nama-nama dan sifatnya. Sebab dengan mengenal nama Allah itulah jiwa tauhid akan muncul. Ya, contoh misalnya kalau kita beriman bahwa Allah itu Al-Qawi yang maha kuat dan kuat sekali siksanya. Maka itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beriman, ibu-ibu sekalian, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman yang sangat luas rahmat dan kasih sayangnya. Yang rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku meluasi segala sesuatu. Di antara rahmat Allah adalah nikmat-nikmat yang tak terhingga bila kita hitung-hitung. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah hidayah, keimanan. Di antara kasih sayang Allah dan rahmatnya, ibu-ibu sekalian, kita terlahir sebagai seorang muslim dan diberikan hidayah kepada Islam. Maka kalau kita mengenal nama Allah ar-Rahman ini, ya, akan tumbuh rasa apa? Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta akan tumbuh berharap. Sehingga akhirnya apa? Ya, tauhid kita semakin sempurna, semakin matang dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebutuhan seorang hamba untuk mengenal Allah melebihi kebutuhan dia kepada makanan dan minumannya. Kita butuh makanan dan minuman? Tidak. Butuh. Kalau kita enggak makan, mati. Yang mati apa? Badan. Iya. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak mentauhidkan Allah, tidak mengenal nama dan sifatnya, yang mati itu hati. Sedangkan matinya hati itu lebih berat daripada matinya badan. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Iya. Ini cara yang kedua, agar kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu mengenal Allah? Kenali Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Ya, dengan seperti itu insya Allah akan semakin sempurna tauhid kita kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Ma inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tuh lihat, sudah jaminan dari Rasul. Orang yang mempelajari nama-nama Allah itu, lalu mempraktekan dalam kehidupannya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Yeah. Kemudian cara yang ketiga, ibu, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu? Yaitu jauhi maksiat dan banyak beramal saleh. Kenapa, bu? Karena maksiat itu bisa menjerumuskan kepada syirik. Kok bisa begitu? Iya. Iya. Syekhul Islam Taimiyah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wazaniyatu la yanqihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Dan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina lagi atau lelaki musyrik, dan diharamkan atas kaum mukminin. Lihat, bu, Allah mengatakan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali dua orang. Siapa itu? Yang pertama lelaki yang suka berzina lagi, yang kedua lelaki musyrik. Lalu Allah mengatakan, dan diharamkan kepada kaum mukminin, kata Syekhul Islam. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena zina corong kepada syirik. Makanya para ulama mengambil kaidah apa bu? Al-ma'asi dihlizul kufar. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Ya. Di mana saja di situ tersebar kesyirikan, pasti tersebar pelacuran. Di mana saja di situ tersebar pelacuran, pasti tersebar kesyirikan. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, maksiat itu pintu kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga nih, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih, kata Allah. Ibu tahu tidak apa yang maksud dengan fitnah itu, Bu? Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, atadruna mal fitnah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Hiya syirk awil kufr. Yang dimaksud fitnah dalam ayat itu syirik atau kekafiran. Karena seringkali Allah menyebutkan fitnah dalam Al-Qur'an itu ya kesyirikan, fitnah. Contoh misalnya Allah mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah. Maksudnya syirik. Fitnah seringkali disebut oleh Allah dengan syirik. Syirik disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan fitnah. Maka di sini Allah memberikan ancaman. Allah mengatakan apa? Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih Rasul untuk diberikan salah satu dari dua dan dua-duanya pahit. Apa itu, Bu? Yang pertama, ditimpa fitnah. Ini yang paling berat. Ditimpa fitnah maksudnya apa? Kata Imam Ahmad tadi sudah saya sebutkan. Yaitu ditimpa syirik, Bu. Ditimpa syirik. Gara-gara ia menyelisih perintah Rasul jatuh kepada kesyirikan. Gara-gara ia menyelisih ya, larangan-larangan Rasul. Akhirnya ia pun diseret kepada kesyirikan. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wa sallam. Ya. Au yusibahum azabun alim. Atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ibu-ibu sekalian, bahwa syirik ya dan tauhid penting sangat kita pelajari. Di antara caranya yaitu dengan cara beramal soleh dan kemudian menjauhi maksiat. Ya. Karena itu tujuannya adalah untuk memelihara tauhid kita. Dengan kita beramal soleh, menjauhi maksiat, terpelihara insyaAllah tauhid-tauhid kita insyaAllah. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyakum. Kemudian, ya akhwat Islam, anzakumullah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Tentunya, untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, ya, selain daripada apa yang telah kita sebutkan tadi, ibu, bapak, kita penting sekali untuk bagaimana langgeng di atas tauhid. Kita tidak ingin ya, sekalipun dalam umur kita jatuh kepada kesyirikan. Karena kesyirikan itu bisa membatalkan amal, bu. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalanmu lah. Ya. Yang diamalin, yang dibatalkan amalan yang mana? Semuanya. Semua amal batal, habis sudah. Gara-gara perbuatan syirik. Maka dari itu, kita ingin berpikir bagaimana supaya saya langgeng di atas kesyirikan, di atas tauhid, naudzubillah, ya. Kalau kita berlatar di atas kesyirikan. Tentu agar kita langgeng, Pak, Ibu, supaya kita langgeng di atas tauhid dan wafat di atas tauhid. Yang harus kita lakukan adalah, ya, yang pertama kita berusaha mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita terus ikhlas, ya, insyaallah Allah berikan kepada kita kekuatan insyaallah untuk terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita pun mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atu sunnati Rasul. Ya. Dalam setiap ibadah kita, kita perhatikan bagaimana sih contoh-contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka insyaallah dengan seperti itu kita pun akan langgeng di atas tauhid. Yang kedua, berusahalah selalu berteman dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Karena orang-orang yang mentauhidkan Allah mudah-mudahan menjadi penyelamat kita. Terlebih ketika kita mungkin misalnya karena kelalaian kita jatuh kepada syirik. Diingatkan sama teman kita, kamu jangan ngomong begitu, itu berbau kesyirikan. Alhamdulillah, ya kita selamat. Kenapa? Karena kita punya teman-teman yang mentauhidkan Allah, Ibu. Kita punya teman-teman yang kenal tentang hakikat syirik. Sehingga akhirnya pada waktu itu, kita akan selamat dan insya Allah istiqomah terus di atas tauhidullah dengan teman-teman tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, Ibu-ibu sekalian, agar kita langgeng di atas tauhidullah jalla wa'ala, kita membacalah sejarah orang-orang yang mentauhidkan Allah dari para nabi, para rasul. Bagaimana kehidupan mereka? Iya. Kemudian yang ketiga, agar kita langgeng di atas kalimat tauhid juga, ibu-ibu sekalian, banyak-banyak mengucapkan kalimat tauhid. Karena zikir semuanya kalimat tauhid. Subhanallah tauhid. Alhamdulillah tauhid. Iya. La ilaha illallah kalimat tauhid. Allahu akbar tauhid. Demikian pula ucapan la haula wala quwata illa billah tauhid. Demikian pula ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tauhid. Ini semua kalimat tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan umatnya untuk memperbanyak kalimat-kalimat itu. Bahkan itu ya sangat dicintai oleh Allah. Juga Rasulullah SAW menyuruh kita memperbanyak untuk mengucapkan ya dal jalali wal ikram. Tauhid. Ya. Kata Rasulullah, alidhu biya dal jalali wal ikram. Terus meneruslah kalian mengucapkan ya dal jalali wal ikram. Wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tauhid. Itu tauhid, ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi inilah ibu-ibu sekalian, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah wafat di atas tauhid, amin ya rabbal alamin. Karena itu adalah keinginan kita semuanya. Kita tidak ingin dan jangan sampai kita wafat di atas syirik, na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan kamu Islam. Itu yang kita inginkan. Ya. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan kita pun menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita buka tanya jawab. Ustadz, bagaimana cara menghadapi yang suka menghasut atau memusuhi keluarga kita? Contohnya tetangga, Ustadz. Bu, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Karena kalau kita membalas hasud dengan hasud, akibatnya fatal. Bukan malah semakin beres, tapi semakin berabe, Bu. Makanya Rasulullah SAW bersabda begini, wa in imru'un syatamaka aw ayyaraka bi amrin ta'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih ya wada wa balahu alaihi ajruhu lak. Kalau ada orang yang memburuk-burukan kamu, ada orang yang memburuk-burukan kamu, menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia ketahui ada pada dirimu, jangan kamu balas dengan memburuk-burukan dia dengan aib yang kita tahu ada pada dia. Wada wabalahu alaihi wa ajru lak. biarkan dosanya untuk dia, pahalanya untuk kamu. Jadi kalau kita punya tetangga yang suka menghasut, ya, memusuhi keluarga kita, ya sudah, sabar, sabar. Kalau salafus soleh terdahulu, Bu, kalau dimusuhi itu malah semakin berbuat baik kepada mereka. Ya. Makanya Allah mengatakan apa, Bu? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Apabila setan itu memberikan godaan-godaan kepada diri kamu, ya, dengan berbagai macam was-was-wasahnya, berlindunglah kepada Allah. Jadi kalau ada di hati kita misalnya ada keinginan untuk membalas hasud mereka, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, Ibu, kita menghadapi tetangga yang seperti itu kalau bisa sih kita justru semakin baik. Ya. Tetangga musuhin kita nih, ya udah kasih hadiah-hadiah. Saya yakin tetangga lama-lama jadi malu juga tuh. Malu. Ya. Al-Hasan Al-Basri, Bu, pernah dulu disampaikan kepada beliau ada orang yang menggibah beliau, menjelek-jelekan beliau di belakang. Maka Al-Hasan Al-Basri pun kemudian, Bu, membawa ya keranjang apa namanya? Satu keranjang kurma. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata kepada orang yang menyampaikannya, ini tolong hadiahkan kurma ini kepada si fulan yang menggibah saya. Masya Allah. Coba, Bu, ya. Gimana rasa ibu kalau ibu pernah ibu menggibah si A, tahu-tahu si A ngasih hadiah kepada ibu. Perasaan ibu gimana, Bu? Hah? Malu gak, Bu? Malu. Kalau ibu misalnya memusuhi tetangga, tapi itu tetangga berbuat baik terus sama kita. Malu gak, ramah-ramah malu gak, Bu? Lama-lama malu. Yaudah gak apa-apa. Dia musuhin kita, tetangga ini yaudah kasih lagi, berbuat baik lagi. Insya Allah, Ibu, lama-lama dia akan mau, malu dan tahu diri. Ya, dan Allah pun akan terus membela kita. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, innali qariban, saya punya karib kerabat, ya. Asiluhu wa qata'ani, aku menyambung silaturahim dengan dia, tapi dia malah memutuskan silaturahimnya denganku. Wa asna'u lahu khairan, aku berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia malah berbuat buruk kepadaku, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah, wa in kunta kama qulta, faka'annaka tusifuhumul mal. Kalau memang, kalau kamu benar yang kamu ucapkan itu, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazalullahu alaika zahiran. Dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus berbuat seperti itu. Jadi, dalam Islam, Bu, kalau bisa, Bu, kalau ada yang musuhin kita, balaslah dengan berbuat baik. Tapi ini hanyalah mampu dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang sabar. Ya, makanya Allah mengatakan wa may yulqaha illa alladzina sabaru wa may yulqaha illa dzuhadzin adzim. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang melakukan perbuatan itu kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Ustaz, bertanya tentang tafsir mimpi itu apakah bagian dari kesyirikan? Mimpi itu datang setelah salat istikharah. Bertanya karena takut mimpi itu datangnya dari setan. Ibu, ya, bertanya tentang tafsir mimpi sih memang dilakukan oleh para sahabat juga kepada Rasulullah. Jadi itu sama sekali tidak termasuk kesyirikan, Bu. Ibu perlu ketahui, Bu, ya, Rasulullah mengatakan ar-ru'ya thalathah. Kata Rasulullah, mimpi itu ada tiga. Yang pertama, ru'yatu minallah. Ru'ya minallah, mimpi dari Allah. Yang kedua, ru'ya minasyaitan, mimpi dari setan. Yang ketiga, mimpi dari kegundahan pikiran. Misalnya ibu mikirin utang aja, sampai mimpinya dikejar-kejar anjing. Nah, loh. Ya. Kenapa? Karena kepikiran terus. dari kepikiran itu kemudian jadi mimpi. Nah, sekarang tandanya mimpi dari setan apa? Kata sebagian ulama, tandanya mimpi dari setan itu biasanya mimpinya itu enggak jelas. Atau seperti seakan-akan kita jatuh dari tempat yang tinggi misalnya. Atau datang kepada kita wajah-wajah yang menyeramkan misalnya, membuat kita ketakutan. Nah, itu tandanya mimpi dari setan. Ya, segera kita berta'awudz. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang mimpi yang buruk, segera ia meludah ke kirinya 3 kali. Tapi kalau ada suaminya, jangan diludahin suaminya, Bu. Ya. Kemudian berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian merubah sikap. Kalau mimpi dari Allah, tandanya bagaimana? Biasanya jelas. Dan mimpi itu semakin mendekati subuh, kata Ibnu Qayyim, semakin jelas dan lebih terang. Dan biasanya terkadang mimpi itu wadih, jelas, ada juga yang mimpi sifatnya isyarat yang perlu ditakwil. Dan tentunya, Bu, kalau kita mau mentakwil mimpi, kita bertanya, butuh kepada kefaqihan. Makanya dahulu para sahabat menceritakan mimpi-mimpinya kepada Rasulullah, dan Rasul mentakwil. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, tadi malam aku mimpi aneh sekali, hai Rasulullah. Aku takut." Ya. Kata Rasulullah, "Mimpi apa?" "Ah, sudahlah, aku tidak mau ceritakan kepada engkau, hai Rasulullah." "Mimpi apa?" kata Rasulullah. Kata wanita ini, "Sebagian tubuhmu hai Rasulullah berada di pangkuanku." Kata Rasulullah, "Oh, itu mimpi baik. Kelak nanti salah satu keturunanku akan diasuh oleh kamu." Rupanya dia menjadi pengasuh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Iya. Enggak masalah, Ibu. Bahkan Rasulullah pernah menceritakan mimpinya. Kata Rasulullah SAW, "Aku bermimpi minum susu. Terus aku minum sampai aku kenyang sekali, sampai rasa kenyang itu aku rasakan sampai ke kuku-kuku," kata Rasulullah. "Wa'ataitul fadla Umar ibn Khattab," dan aku berikan sisa susu itu kepada Umar bin Khattab. Apa kata para sahabat, "Hai Rasulullah, apa takwil mimpimu itu?" Kata Rasulullah, "Ilmu." Ilmu. Jadi mentakwil mimpi itu boleh. Nah, ini Ustaz mimpinya datang setelah salat istikharah, Ustaz. Ibu, perlu Ibu ketahui sebuah kesalahan yang sering kali terjadi di masyarakat. Kalau kita sudah istikharah, kita nganggap jawabannya adalah mimpi. Ini salah besar, Bu. Ya. Jadi kalau kita sholat istikharah, katanya nungguin mimpi. Ini mana dalilnya? Enggak ada dalilnya seperti itu, Bu. Ya. Jadi gimana dong, Ustaz? Kalau kita sudah istikharah, segera lakukan apa yang kita inginkan. Nah, kalau ternyata di perjalanan itu dipersulit oleh Allah, itu tandanya Allah tidak ridho. Kan isi doa istikharah itu apa, Bu? Isi doa istikharah itu, "Ya Allah, kalau ini memang baik untukku dan untuk agamaku, ya di dunia dan akhiratku, maka mudahkanlah untukku, ya Allah. Takdirkan ya untukku." Berarti tandanya itu segala sesuatu dimudahkan untuk kita. Jadi kalau kita habis sholat istikharah nih, ya udah jalani aja. Kalau ternyata dipersulit jalannya oleh Allah, mundur. Tapi kalau ternyata itu dipermudah, itu tandanya dikabulkan doa kita. Ya. Saya dulu pernah waktu mau masuk Universitas Madinah. Saya sudah tes di Universitas Madinah. Kemudian menunggu setahun, rupanya datang khitab bahwa kamu diterima di kota Madinah untuk belajar di sana. Akhirnya apa? "Ah, saya istikharah dulu." Kan kata Rasulullah, siapa yang mau melakukan sesuatu istikharah. Istikharah. Malam-malamnya datang orang rambutnya keribo, bilang apa? "Kamu jangan pergi." Itu 3 malam berturut-turut saya mimpi begitu terus. "Kamu jangan pergi, kamu jangan pergi." Akhirnya saya ragu, pergi enggak ya ke Madinah ya? Pergi enggak ya ke Madinah, Pak? Sampai akhirnya saya enggak mau ngurus persyaratan-persyaratannya itu. Enggak mau. Sampai tersisa 1 minggu lagi. Tapi subhanallah, bapak saya langsung nyuruh, "Kamu urus sekarang." setelah saya urus semua mudah, semua persyaratan dalam beberapa hari langsung selesai. Ya. Setelah saya belajar, aduh saya yang salah. Bayangkan kalau waktu itu saya ngikutin mimpi saya itu, mungkin saya enggak jadi sekolah di Madinah. Ya. Saya kira yang namanya jawaban sholat istikhar itu dari mimpi, ternyata yang datang setan. Setan tuh enggak suka kita nuntut ilmu kan, Bu? Ya. Enggak suka. Maka dari itu, Bu, jawabannya itu bukan dari mimpi, tapi apakah dimudahkan atau tidak urusan kita. Itu jawabannya. Iya. Ustaz, ada yang berobat ke orang pintar dan mengeluarkan kawat-kawat dari perut dan lain-lain. Apa itu merusak tauhid? Wah, merusak banget tuh. Karena orang pintar tuh dukun. Dan mohon maaf, tolong jangan sekali-kali mengatakan dukun tuh orang pintar. Orang pintar itu yang mentauhidkan Allah, tuh pintar namanya. Orang pintar itu yang takut kepada azab Allah, tuh pintar namanya. Kalau dukun, enggak pintar. Dukun itu, Bu, takarufnya kepada jin. Minta bantuan kepada setan. Dia mengeluarkan kawat itu dari apa? Bantuan dari setan. Sedangkan orang yang minta bantuan kepada jin, itu enggak pintar. Sebab ya Allah mengatakan jin itu selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Allah mengatakan wa annahu kana rijalum minal ins ya'udzuuna birijalim minal jin fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada lelaki-laki manusia yang minta pertolongan, minta perlindungan kepada laki jin. Maka para jin itu semakin menambah kesesatan mereka. Makanya para dukun tuh jangan disebut orang pintar, Bu. Itu orang bodoh. Ya. Yang orang pintar siapa? Yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, itu pintar. Karena mereka pengen masuk surga. Ya, jadi, Bu, mendatangi para dukun tuh, Bu, termasuk perkara yang bisa merusak tauhid, Bu. Kata Rasulullah SAW, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Tuh, lihat, baru mendatanginya doang. Dalam satu riwayat yang lain, man ata arrafan fasaddaqa bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu ya. Jadi jangan datang ke dukun, Bu, ya. Ustaz, pembantu saya berhenti mendadak dan tidak kembali. Masih ada sisa gajinya di saya, bagaimana ya Pak Ustaz? Saya jadi ingat, Bu, tentang kisah tiga orang yang masuk ke dalam goa. Ketika mereka berada di dalam goa, tiba-tiba turunlah batu besar dan menutup pintu goa. Akhirnya masing-masing dari tiga orang ini bertawassul melalui amalan soleh mereka. Nah, yang ketiga berkata, ya Allah, dahulu saya punya pekerja-pekerja yang bekerja pada saya. Kemudian saya berikan gaji-gaji mereka. Kecuali satu orang, dia pergi entah kemana. Kemudian aku pun memutar uang orang ini sampai menjadi banyak. Menjadi harta yang banyak. Kambing, sapi, kebun-kebun. Suatu hari, ya Allah, dia kembali lagi dan berkata, hai fulan, mana gajiku yang dulu? Kata aku kepada dia, yang kamu lihat berupa ternak-ternak, kebun-kebun, itu semua milik kamu dan upah kamu. Ya, lalu orang ini mengambil semuanya tanpa tersisa. Kemudian Allah pun membukakan pintu apa? Batu tersebut sehingga mereka pun bisa keluar. Nah, kalau ibu misalnya ya, simpan baik-baik, simpan aja, mungkin suatu ketika dia akan kembali lagi. Atau ibu mau putar menjadi sebuah usaha, kemudian ternyata ya upahnya dia itu jadi apa? Banyak, maka berarti itu semua milik dia, bukan milik ibu. Ya, itu kebaikan buat ibu insyaallah. Yang jelas, ibu ya, kalau ibu khawatir mungkin suatu ketika dia akan kembali lagi, ya, simpan aja baik-baik. Tapi kalau ibu misalnya mendengar dia sudah meninggal dunia, kasih ke ahli warisnya. Kalau enggak tahu juga gimana, dan kita merasa dia sudah tidak mungkin lagi datang ke kita, ya sudah, infakkan buat dia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat dia. Bagaimana cara dengan tauhid menghadapi cobaan, Ustaz? Waduh, Bu, apalagi kalau menghadapi cobaan, tauhid itu sangat diperlukan loh, Bu. Kenapa demikian? Karena untuk menghadapi cobaan butuh kepada keimanan enggak, Bu? Oh iya. Cobaan berat sekali. Kalau ibu enggak sabar, sulit. Bagaimana ibu bisa sabar? Tentu dengan berharap kepada Allah, ya, pahalanya. Dan kita menyadari bahwa cobaan ini adalah dalam rangka menggugurkan dosa. Sehingga ibu pun berharap supaya Allah ampuni dosa-dosa saya. Ibu berharap supaya Allah angkat derajat-derajat saya dengan ujian dan cobaan ini. Dengan keimanan seperti itulah ibu akan bisa menghadapi cobaan. Maka ibu pun bahkan terkadang ketika semakin kuat tauhid menghunjam di dada, cobaan itu malah bahkan dinikmati sama ibu. Sebagaimana dahulu di zaman salafus soleh, ada seorang salafus soleh yang ketika disuruh berobat enggak mau. Alasannya apa katanya? Biar lebih banyak Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Masya Allah, bukan karena dia tidak mau berobat, tapi supaya rupanya dia berharap supaya dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya saking kuatnya tauhid dan keyakinan dia kepada Allah, semakin malah cobaan itu dia nikmati, Ibu. Subhanallah. Arti dari jika kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Ya jelas, Bu. Ibu kenal diri sendiri. Kenali siapa diri kita. Saya ini manusia. Siapa sih saya? Saya itu diciptakan. Ya, siapa yang menciptakan saya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan semua makanan-makanan untuk saya hidup di dunia ini? Ada padinya, ada buah-buahannya. Siapa yang menumbuhkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan itu? Allah Subhanahu wa taala. Oh. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Dengan hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam kebutuhan untuk kita. Allah. Siapa yang memberikan kepada kita mataharinya, dengan matahari itu kita merasakan kehangatan? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk mencari rezeki, lalu Allah pun bukakan pintu-pintu rezeki kepada kita. Padahal tetangga kita sama-sama berusaha tapi tidak dibukakan pintu rezeki kepada dia. Allah. Ketika kita tahu bahwa kita, diri kita adalah makhluk Allah, dan semua yang Allah berikan itu semua dari Allah, maka kita akan kenal siapa pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, orang yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan kenal Allah. Dan orang yang tidak kenal Allah, Allah jadikan pun dia tidak mengenal dirinya. Makanya Allah mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun menjadikan lupa kepada dirinya sendiri. Masya Allah. Orang yang melupakan Allah, Allah jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri, Bu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Pada waktu salat wajib tiba, tapi kita mendahulukan pekerjaan, termasuk syirik enggak, Ustaz? Ini maksudnya apa nih pertanyaan nih? Kalau memang pekerjaan itu sudah ada ditentukan waktu sholatnya, misalnya waktu sholatnya jam 1 ya sudah taati saja jam 1 baru sholat berjamaah. Gak masalah. Tapi kalau yang dimaksud artinya perusahaan misalnya tidak memberikan kita waktu sholat, akhirnya kita lebih mengedepankan bekerja daripada kita sholat. Betul, itu termasuk syirik. Karena kita termasuk mengedepankan kepentingan kita daripada kepentingan Allah. Dan berarti kita di situ ada nilai takut. Takut kalau saya sholat nanti diomelin bos. Kalau saya sholat nanti saya akan dipecat dan yang lainnya. Wah, ini hati-hati. Kalau seperti ini bahaya. Untuk bisa syirik, ibu-ibu sekalian. Bagaimana orang yang selama hidupnya tidak mentauhidkan Allah, tapi setelah orang itu sakit dan waktu sakit itu kami sebagai anak-anaknya berusaha membimbing dan mengajarkan syahadat kepadanya. Dan alhamdulillah beliau pun bersyahadat dan belum sempat mengamalkan amalan-amalan soleh dan ajaran Islam. Beliau meninggal dunia. Apakah syahadat beliau diterima oleh Allah? Ya diterima, Ibu. Kalau memang dia mengucapkannya betul-betul dari hatinya, dari kejujuran hatinya. Kalau dia misalnya selama hidupnya berbuat syirik, di akhir hayatnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, wafat setelah itu, apa yang terjadi? Di surga. Loh, dia kan tidak beramal saleh, walaupun tidak beramal saleh. Dalilnya mana Ustaz? Riwayat Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW pernah mengunjungi orang Yahudi yang sedang sakit. Ya, Rasulullah pernah menjenguk orang Yahudi yang pernah sakit. Kemudian Rasulullah bersabda kepada orang Yahudi ini, aslim, masuk Islamlah kamu. Lalu orang ini melihat ke bapaknya, apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim, taati dia. Lalu orang Yahudi ini pun masuk Islam dan bersyahadat. Setelah itu meninggal dunia. Ya, apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, alladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka. Padahal dia baru masuk Islam dan langsung meninggal. Tapi Rasulullah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, alhamdulillah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim, Bu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Islam akan punah sebagaimana baju akan lusuh. Sampai-sampai nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, orang sudah tidak kenal lagi sholat, tidak kenal lagi puasa, tidak kenal lagi haji. Kecuali satu orang tua renta yang berkata, kami dahulu mendapatkan bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kemudian seorang tabi'in berkata kepada sahabat Hudzaifah ini, namanya Silah, apa manfaatnya la ilaha illallah? Padahal mereka tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Apa kata Hudzaifah? Tunjihim minan nar. Itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka insyaallah. Iya. Ustaz, bagaimana caranya menanamkan tauhid di keluarga kita? Bu, menanamkan tauhid di keluarga itu, Bu, memang butuh kepada usaha. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama, ya, menanamkan tauhid kepada anak itu dengan cara dialog. Ya, dengan dialog kita menanamkan akidah-akidah tauhid. Contohnya, Nak, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Pencipta kita siapa, Nak? Allah. Jadi kita hanya sholat untuk Allah, kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, tanamkan dengan cara berdialog dengan anak baik-baik. Yang kedua, Ibu, ya, dengan cara praktek. Perlihatkan kita sholat di sisinya, sehingga si anak itu pun mau meniru kita sholat. Ya. Ya, harus ada. Kita berusaha untuk mendekati anak kita, memberikan pemahaman yang benar terhadap tauhidullah jalla wa'ala. Tapi tentunya orang tuanya harus belajar dulu tentang tauhid. Sebab bagaimana orang tua akan mengajarkan anaknya tauhid kalau orang tuanya tidak paham tauhid, Ibu. Ustaz, menjaga akidah anak-anak di akhir zaman yang mulai menggila ini, terutama anak perempuan, gimana? Nah, makanya Bu, jangan salah berikan lingkungan, jangan salah berikan sekolah. Ya, kalau kita tahu lingkungannya rusak, yang bisa menghancurkan anak-anak kita, segera pindah. Cari lingkungan yang betul-betul bisa menjaga akidah anak kita. Kalau kita tahu sekolahnya merusak, pindahkan ke pesantren. Ya. Jangan hanya sebatas kita nyekolahkan itu untuk kepentingan dunia. Dunia sudah dijamin insyaallah, Bu. Ya. Yang kita pikirkan bagaimana keselamatan akidah anak kita, sekolahnya. Masukkan sekolah-sekolah pesantren, pesantren toh pesantren juga insyaallah mengeluarkan ijazah-ijazah negara. Yang penting dia selamat akidahnya. Ini yang harus kita lakukan, Ibu. Ya, supaya kita ya dengan adanya lingkungan yang baik, sekolah yang baik, dia akan tumbuh. Karena apa? Dia mendapatkan lingkungan yang baik dan teman-teman yang saleh. Dia akan tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita usahakan, Ibu. Ya. Bagaimana mengingkari kesyirikan yang sudah membudaya pada lingkungan? Kalau memang kita tidak mampu, yang terpenting adalah selamatkan dulu diri kita dan keluarga kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu sendiri dulu. Tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang sesat itu bila kamu sudah mendapatkan hidayah, kata Allah. Kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan dan Allah akan memberitahukan tentang amal-amalan kalian. Kalau kita memang masya Allah ya sulit untuk merubahnya, yang terpenting rubah diri kita dulu sendiri dan keluarga kita. Ini dulu Bu, skup yang kecil dulu kita lakukan. Ya, sambil kita terus belajar tauhid, menjauhkan kesyirikan, sambil kita terus mengajarkan istri dan anak-anak kita, sambil kita juga mendakwakan kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada adik kita. Yang kita bisa lakukan, lakukan. Tetangga kita dakwahi, alhamdulillah. Semaksimal mungkin kita berusaha ada perubahan. Merubah. Walaupun tidak bisa maksimal. Jangan sedih. Nabi Nuh 950 tahun ternyata hanya 80 orang yang mengikutinya. Ya, yang penting kita berusaha merubah sedikit demi sedikit. Merubah lingkungan kita sedikit demi sedikit. Tetangga kita, ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, sesuai dengan kemampuan tentunya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Bagaimana menyikapi kesyirikan yang dapat membahayakan jiwa atau harta kita? Maksudnya gimana ya? Menyikapi kesyirikan yang membahayakan jiwa atau harta kita. Maksudnya gimana Bu ya? Gak ngerti saya. Kalau yang dimaksud artinya misalnya seperti Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir dipaksa, disiksa untuk mengucapkan kata-kata syirik. Maka kalau ternyata dia ucapkan karena memang keterpaksaan, darurat ya. Maka yang seperti ini dimaafkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra, kecuali yang dipaksa sementara hatinya dipenuhi dengan ketenangan dengan iman. Namun yang dibenci Allah, yang dimurkai oleh Allah adalah siapa? Yang melakukan kekufuran dengan lapang kelapangan dada. Jadi kalau misalnya ibu dipaksa untuk berbuat syirik, kalau tidak ibu akan dibunuh. Akhirnya terpaksa kita lakukan, dimaafkan insyaAllah. Tapi kalau kita tetap tidak mau berbuat syirik, walaupun dibunuh, maka ini mati syahid insyaAllah. Ya. Apa hukumnya membunuh dukun, Ustaz? Bu, yang boleh membunuh dukun itu pemerintah. Makanya dalam Islam memang dukun itu dibunuh. Tapi yang membunuh bukan kita. Kalau kita yang membunuh, nanti para dukunnya para balas dendam loh Bu. Akhirnya terjadi perang, gak ada manfaatnya. Makanya yang melakukan hukum bunuh dalam Islam itu ya pemerintah. Kalau pemerintah tidak melaksanakan, ya sudah mereka yang dosa. Jadi kita apakan? Kita dakwahi dukun itu supaya taubat. Adapun kita bawa parang, saya akan bunuh kamu. Ini malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya. Jadi caranya bagaimana Bu? Dakwahi para dukun. Ah, dukun gak bakal dapat hidayah. Kata siapa Bu? Saya waktu ke Bengkulu, saya di sana bertemu dengan seorang dai sunnah. Maka dia bercerita kepada saya, apa? Saya dulu bekas dukun, Ustaz. Bahkan semua ilmu-ilmu kedikjayaan yang ada di Indonesia sudah saya kuasai. Ustaz tahu Jampi Si Jalak Harupat yang sangat terkenal di Sunda? Itu sudah saya hafal baik-baik. Ya, dia sampai dukunnya, bahkan dia itu dukun paling ditakuti di Bengkulu. Iya. Rupanya ada temannya yang waktu kecil, ya sama-sama dulu main sama dia, dia ya sekolah di Lipia, pulang ketemu sama temannya, rupanya temannya udah jadi dukun. Akhirnya sering dialog, mikirlah dia. Akhirnya dia taubat, dia tinggalkan semua perdukunannya itu, Bu. Iya. Makanya kita dakwahi. Jangan lupa, ya. Adapun kemudian kita bawa parang, membunuh, ini bukan tugas kita. Ya, kalau kita lakukan itu malah menimbulkan mudarat yang lebih berat, ibu-ibu sekalian. Mohon kiat-kiat khusus menyadarkan kakak tertua yang berumur 61 tahun agar mau sholat, Ustaz. Ibu, saya cuma hanya sebatas menyebutkan kiat. Adapun yang memberikan hidayah ya Allah. Iya, kita ini hanya sebatas disuruh usaha saja kok, Bu. Iya. Kiat yang pertama, kita berusaha untuk menasihati melalui orang yang dia hormati. Sebab kalau kita yang menasihati, mungkin kita dianggap bau kencur. Kamu itu anak kemarin sore, kok mau nasihatin saya? Nah, caranya ibu datangi orang yang memang punya, orang yang dihormati oleh kakak kita itu, nasihati dia. Iya. Yang kedua, mungkin kakak kita coba perdengarkan ceramah-ceramah. Ya, mudah-mudahan dia mau mengikuti dan dia mau takut kepada Allah. Iya. Adapun kalau kita sudah berusaha terus mendakwai, menasihati, ternyata enggak, tetap aja enggak mau sholat. Ya memang itu berarti dia belum dapat hidayah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada dia yang dia kehendaki. Nah itu Bu, ya. Jadi terkadang kita itu Bu, kita itu seakan-akan ingin memberi nasihat itu tujuannya supaya dia dapat hidayah. Betul, itu tujuan bagus. Tapi terkadang, ya, seakan-akan hidayah itu kita yang punya gitu loh. Jangan, yang terpenting kita, yang kita pikirkan adalah bagaimana saya memberikan dan mendakwahi dia. Masalah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki hidayah, Ibu. Kita hanya berusaha saja. Iya. Ustaz, ibu saya dulu rajin sholat. Tapi sekarang ini beliau pikun. Bagaimana kewajiban beliau untuk melakukan sholat setelah pikun? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Pikun itu sama dengan lupa. Dan lupa itu dimaafkan oleh Allah. Allah berfirman, Rabbana la tuakhidna innasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan siksa kami jika kami lupa atau kami salah tak sengaja. Iya. Jadi kalau si ibu kita pikun, kita ingatkan. Pas sholat dia lupa lagi, Ustaz. Ya sudah. Ya Allah, kasih sayangnya luar biasa. Allah itu lebih pemaaf daripada kita, Ibu. Kalau Allah tahu bahwasannya si hamba ini pikun. Allah tahu bahwasannya si hamba ini, ibu-ibu sekalian, ya, lupa dengan kepikunan itu, kemudian barangkali Allah ampuni dosanya. Allah naikkan derajatnya, karena itu ujian dan cobaan juga buat dia. Ya, Allahu a'lam. Baik, ibu-ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada siang hari ini. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.